i Sina i Svetoga Duha. Evo nas, draga braće i sestre, u ovoj drevnoj srpskoj svetinji pod omoforom našeg vladike Vasilija, da se liturgijski setimo, podsjetimo i pomolimo u ovome velikom i svetom hramu i danu, da čujemo i osjetimo zov naših otaca i praotaca iz davne i slavne prošlosti, a isto tako i da se sjetimo naših predaka koji su više od 2,5 vijeka ovdje se sabirali i u tom kontinuitetu, to je najveći bio sabor u istoriji Srpske crkve i naroda koji su baš ovdje u Ravanici okupljali se oko svetoga kneza Lazara sa svih strana srstva i usnosili svoje molitve, molitvene poruke i tu se zajedno obreli. Danu kada slavimo eto 633 godine od onoga prvog kosovskog boja, od onoga biblijskog momenta nacionalne i duhovne naše prošlosti. Nama kažu protivnici, neprijatelji, kakvi ste vi to ljudi i slavite svoj poraz. Neće to biti poraz. To je bila pobjeda večnosti nad prolaznošću, duhovnoga nad prolaznim materijalnim, slobode nad okupatorima i osvajačima naših svetih prostora. I taj poraz koji je bio samo u jednu ruku, on se preobrazio u pobjedu. Taj veliki petak preobrazio se u vaskrs naše istorije i on je svetlio i vihorio u svim teškim momentima našeg nacionalnog i duhovnog iskušenja. Ima jedan narod koji je sličan srpskom narodu, grčki narod koji je tamo 500 godina pred Kristovoga dolaska imao jedan događaj kada se vojska, jedva 300 vojnika, isprečila u onom Termopilu pred okupatorima, isto tako sa istoka onih Persijanaca koji su bili 1000 puta brojni. I ti neustrašivi vojnici dali su jedan ogroman otpor koji je poremetio njihove planove. Izginuli su časno braneći svoju zemlju. I tu se postavio jedan spomenik, isto kao i kod nas na Gastimestanu, otprilike sa istim rečima, tuđin će stranče, kad budeš prolaziti ovim prostorom, zastani malo, odaj poštu onima koji su ovdje dali svoje živote, čuvajući svoju slobodu, svoju čast, svoju otačbinu. I te su se reči urezale duboko u taj narod koji je poput srpskog naroda. Ta priča Termopila ušla je u sve bukvare i čitanke grčkog naroda do današnjih dana i oni su se na njima napajali. Oni su na toj samo priči stvarali svoju duhovnu i nacionalnu snagu. Otuda prepoznajemo i praznik Vidovdana, gdje je sveti knez Lazar sa svojom vojskom neuporedivom, pa brojčano manjim, izašao u susret velikom i glomaznom protivniku koji je odneo samo jednu vrstu pobjede. Ali taj srpski poraz koji se pretočio, kao što rekao, u vaskrs srpskog naroda, bio inspiracija u čitavoj istoriji srpskoj kada su Turci 500 godina vladali našim prostorima. On je bio i vrhunio kao praznik koji nas je okupljao i u nemoći našoj davao nam je snagu. Na temeljima kosovskog boja podigao se i prvi i drugi srpski ustanak i svi drugi događaji. Ali zašto pomenem samo ovaj grčki primjer? Zar mi nismo imali u srpskoj istoriji prošlosti, kao što je to bio prvi srpski ustanak, sličan primjer, kada su neuporedivo veće broju Turci savladali srpsku slobodilačku Karađorđevu vojsku tamo pod Stevanom Sinđelićem i kada su oko 4000 Srba pobili i onda su od njih napravili cijele kulu, onu koju danas vidimo kao spomen nepobedivi u samome Nišu. Kada su pre izvjesnog vremena tuda prolazili mnogi čestiti za razliku danas Evropljani i državnici poput Lamartina ili onoga istoričara Feniksa, oni su zastajali i odali su najlepšu pesmu i odu ovom događaju, kako i Srbi sami o sebi nisu mogli reći i dati. I onda su rekli, narod koji ima ovakvu prošlost jeste večiti narod koji zna da ceni slobodu, jer ovi događaji su se najdublje utkali u njihov slobodarski duh. To je ono što nas je održalo i u Prvom svjetskom ratu. Na Kosovskom boju zasnovana je i Cerska i Kolubarska bitka i Kajmakčalan i mnoge druge bitke. I u Drugom svjetskom ratu, kada je okruti neprijatelj Nejač i sve ostale počinjavao logorima i zatvorima i kao raznim drugim kazamatima, kada su uništavane stotine i stotine i hiljade naših nedužnih ljudi, Kraljeva, Kragujevca, Banjice, do Jadova, Jasenovca, Gline i mnogih vrtača i znanih i neznanih, Kosovski boj nas je održao. I danas, kada bi izabrali, šta bi izabrali? Da li da stanemo na stran onih osvajača i neprijatelja ili da se prizovemo i da se stavimo u stranu onih koji su nevino stradali? Razume se da bi stali na stranu ovih drugih i onoga Lukašina iz Klepaca koji je rekao svojim dželatima: samo ti radi, dete, svoj posao. Eto, to je danas nešto što nas je i u novijem vremenu i vremenima drži ovakvu sabornosti i u narodnoj svijesti. Šta je ostalo kao poruka svega ovoga? A to je da čuvamo sebe, da čuvamo svoju dušu, da čuvamo svoje postojanje, da čuvamo svoj poredak u svakoj vrednoti koju iz istorije crpimo i koju smo naslijedili. Da se useli Bog u nas. Evo, svake liturgije mi pevamo: sveti si Bože koji u svetima počivaš. Zato nije smisao i nas danas i svih generacija i prošlih i budućih da se Bog useli u srca naša i u duše naše. Onda smo jači od svakoga zla ovozemaljskoga. Kada episkopi svete crkvu, onda u jednom momentu čitaju molitvu koju kažu: neka je Bog slavan koji na mučenicima počiva. Dakle, na mučenicima koji su bili na strani istine, pravde i dobra. Zato je i kosovska epopeja zaključena sa rečima: sve je sveto i čestito bilo i milo me Bogu pristupačno. Neka bi današnji praznik i dan, draga braće i sestre, bio neprestana poruka za sve nas, da i mi živimo u bratskoj ljubavi, radosti i veri koju su nam predali naši sveti preci, da je očuvamo i da je poklonimo generacijama koje iza nas dolaze. Svećen i blagosloven praznik molitvama svetog kneza Lazara i njegovih svetih mučenika, pa do mučenika svih vremena i do današnjih dana. Amin Bože da.